habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha juun waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah ismariwaa u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobe oo ku saabsan sarkaal u shaqeeya hay-adda faw oo dowladdu ay amartay in waddanka laga saaro.
As the letter indicates, consultations are now underway between the federal government of Somalia.
sida warqadda ku cad waxaa socda wada tashiyo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo hoggaanka sare qaramada midoobey oo ku saabsan Mr. Trenchard, waxaana ka warsugaynaa natiijada wada tashigaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qarax maanta ka dhacay waqooyi bari kenya oo ay ku dhinteen dad rayid ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay ilaa 11 la way ku dhaawacmeen kadib baabuur ay saarnaayeen dad rayid ah oo ay miino kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhow lafay una dhexaysa ceelwaaq iyo mandheera. baabuurkan ayaa la sheegay inuu ka tegay magaalada ceelwaaq una ku sii jeeday mandheera markii ay miinadu la qaraxday. mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey cisbitaalka deegaanka lafey uuna ku jiro mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanada oo dhaawaciisu halis yahay. mas-uuliyiintu waxay v o eda u sheegeen in dadka dhintay ay haatan dhan yihiin 4 qof, kuwaasi oo 3 ay ku dhinteen isla goobta uu qaraxu ka dhacay, kan kalena uu dhintay intii isbitaalka loo sii waday. al-shabaab ayaa inta badan loo tiriyaa inay ka dambeeyaan weerarada loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ee ka dhacay waqooyi bari kenya.
waaxda amniga gudaha ee maraykanka ayaa meesha ka saartay sharci soo baxay xilligii madaxweyne barack obama, kaasoo u ogolaanayay waalidiinta dhalay caruurta haysata dhalashada maraykanka inay deganaan karaan dalkan maraykanka. bayaan xalay soo baxay ayaa lagu sheegay in agaasimaha waaxda ammaanka gudaha john kelly uu saxiixay heshiis qabyo ah oo lagu joojiyey barnaamijkan oo loo yaqaano d a b a, sababtoo ah baa lagu yidhi ma jirto waddo sharci ah oo dacwad loogaga keeni karo. madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa ku dhawaaqay barnaamijkan sanadkii 2014, balse waxaa joojisay maxkamad federaali ah kadib markii ay dacwad ka geeyeen 26 gobol oo ku yaala maraykanka. in la qabqabto oo la masaafuriyo muhaajiriinta aanan sharciga ku haysan maraykanka ayaa ahaa mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee uu madaxweyne donald trump ku soo galay ololihiisii doorashada.
dalka maraykankana dembibaaraha gaarka ee robert muller ayaa baaraya haddii uu madaxweyne donald trump uu isku dayay inuu cadaaladda hor istaago. waxaa kale uu baarayaa dhaqaalaha iyo heshiisyada ganacsiga ee wiilka uu madaxweynuhu sodoga u yahay oo ka mid a lataliyayaashiisa sare. washington post wargeyska lagu magacaabo ayaa soo warinaya baaritaanka muller ee isdhaafsiga lacagaha ganacsiga ee master kushner. hore ayay washington post u sheegtay in kulan uu kushner la yeeshay mid bangi horumarneed oo uu ruush ku leeyahay. qareenada kushner ayaa sheegay in kushner la shaqayn doono baarayaasha. galinka hore shalay oo khamiis ahayd ayuu trump waxa uu ku weeraray bogga uu caanka ku yahay twitterka wararka sheegaya in baaraha gaarka uu baaraya eedaha ku aadan in madaxweynuhu hor istaagay fulinta cadaaladda.
xaaska ninkii hubeysnaa ee dhaawacay xildhibaankii jamhuuriga ee kongareska maraykanka ka tirsanaa ayaa sheegtay in saygeyda aysan ku arag wax astaamo ah oo muujinaya inuu damacsanaa inuu u geysto dhibaato markii uu u sheegay inuu u safrayo caasimadda waddankan horraantii sanadkan. sue hodgkinson ayaa khamiistii wariyaasha kula hadashay dibadda hoygeeda oo ku yaala magaalada belleville ee gobolka illinois. waxay sheegtay in saygeyda james hodgkinson oo 66 sano jir ahaa uu u sheegay inuu washington Washington u safrayo sabab la xiriira in uu ka shaqeeyo siyaasado ku shaqo leh canshuuraadka. Waxay sheegtay in weerarka ay uun ka ogaatay TV-ga. James ayaa u dhintay dhaawac soo gaaray Arbacadii kadib markii uu weeraray goob ay xubno xisbiga jamhuuriga ku ballansanaayeen inay ku qabtaan ciyaar baseball ah gudaha magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad ku maqasheen, idaacadda hirashalay dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in waddanka Soomaaliya laga saaro madaxa hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay Richard Trichardt, oo lagu eedeeyey inuu geystay dhaqan ka baxsan xirfadda oo uu meel uga dhacaysa hay-addii iyo sharaftii wakiilnimo ee Soomaaliya. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa VOA-da u sheegay inay socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda iyo madaxda qaramada midoobay oo arrintan lagu xalinayo. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kuna socotay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa lagu soo gudbiyay cabasho ka dhan ah wakiilka hay-adda FAO ee Soomaaliya, Richard Trenchard. Warqadda ayaa ku eedeysay Mr. Trenchard inuu la yimid akhlaaq iyo habdhaqan aad u liita. Waxaa lagu sheegay warqadda in habdhaqanka Mr. Trenchard uu wax u dhimay iskaashigii hay-adda FAO iyo dowladda Soomaaliya, wasaaradaha iyo maamul goboleedyada. Xilli ayaa la yidhi iskaashi uu muhiim u yahay wax ka qabashada abaaraha taagan. Waxaa kaloo warqadda lagu sheegay in Mr. Trenchard uu muujiyey ixtiraam darro iyo habdhaqan xadgudub ku ah saraakiil sare oo ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan wasiiro. Waxay warqaddu sheegtay in Mr. Trenchard uu ku xadgudbay sharaftiisii wakiilnimo ee ku joogay Soomaaliya uuna yahay shaqsi aan cuntamayn dowladda Soomaaliya. Warqaddu waxay ugu baaqday qaramada midoobay iyo hay-adda FAO in Mr. Trenchard laga saaro waddanka ama la joojiyo shaqooyinkiisa oo ay ku jirto mudnaantii diblomaasinimo iyo sharafeed iyo xasaanadii uu ku joogay Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan. Tallaabadaasina lagu qaado waqti aan ka badnayn 3 maalmood marka la helo warqaddan. Warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa la qoray 13-kii bishan Juun, waxayna ku eegtahay maanta ilaa haatan samacadda in Mr. Trenchard laga saaray waddanka iyo in kale. Dhinaca kalena, afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Joe Contreras ayaa VOA u sheegay inay weli socdaan wadahadallo ku saabsan xaaladda Mr. Richard Trenchard.
As the letter indicates, consultations are now underway between the federal government of Somalia.
Sida warqadda ku cad, waxaa socda wada tashiyo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee qaramada midoobay oo ku saabsan Mr. Trenchard. Waxaana ka warsugaynaa natiijada wada tashigaas. Mar aan weydiiyey afhayeenka in qaramada midoobay ay Mr. Trenchard ka saareyso Soomaaliya, waxa uu ku jawaabay:
I think it's premature to answer that question as the statement indicates.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay inay ugu noqonayso arrin hordhac ka jawaabista su'aashaas. Sida warqaddu caddaynaysa, ayuu yiri dowladda Soomaaliya waxay wada hadal ugu yeertay qaramada midoobay si arrintan looga wada hadlo. Waxaynu arki doonaa wajiga ay wada hadalladaasi yeeshaan. Waxa kaloo aan Joe Contreras weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedaha loo soo jeediyey Mr. Trenchard ee ah inuu ku kacay habdhaqan ka fog xirfadiisa.
Well, without knowing the specifics of what has prompted those accusations.
Waxa uu yiri aniga oo aan ogeyn waxyaabaha sida gaarka ah u dhacay ee dhaliyay eedahaasi, kama jawaabi karo su'aashaas. Waxaan kugula talinayaa, ayuu yiri, inaad la xiriirtid wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxay caddayn gaar ah ayaa u hayaan habdhaqanka ka baxsan xirfadda ee la sheegay, laakiin anigu ma ogi, ayuu yiri, waxa ay tilmaamayaan marka ay sidaas leeyihiin. Ugu dambeyntii, waxaan weydiiyey Mr. Joe Contreras in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM uu kalsooni ku qabo Mr. Richard Trenchard iyo in kale.
Well, he's certainly done an outstanding job as the country representative for the Food and Agricultural Organization.
Waxa uu yiri dhab ahaan shaqo wanaagsan ayuu qabtay ilaa hadda intii uu ahaa wakiilka waddanka ee hay-adda cuntada iyo beeraha dunida. Waxa uu si gaara ugu firfircoonaa, ayuu yidhi, howlaha qaramada midoobay kaga jawaabtay abaaraha Soomaaliya, sidaasi darteedna waxa uu qabtay shaqo aad u wanaagsan muddadii uu xilka hayay.
Country representative of the Food and Agricultural Organization.
Haaruun Macruuf oo warbixintaas ino soo diray, halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib baabuur ay saarnaayeen dad rayid ah oo ay miina kula qarxday deegaanka madax waraabe oo u dhow ceelwaaq iyo mandheera dadka dhib ku soo gaartay ayaa la sheegay inay yihiin rayid maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
qaraxan oo ahaa mid noociisa dhulka mikuwa lagu aasaa ayaa waxaa la sheegay in ilaa iyo iminka ay ku dhinteen afar qof sidoo kalena qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo 11 qof siduu v o a da u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka mandheera mer fred sisishia
wuxuu
ka dhacay inta u dhexaysa fino iyo sheekh barrow ilaa iyo afar qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 11 kalena way ku dhaawacantay dadka dhaawacmay mid ka mida wuxuu ahaa caaqil ka tirsan bartamaha magaalada mandheera midna waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi labada lugood ayaana qaraxaasi uu burburiyey freer ayaa waxa uu sheegay in aray dadkii halkaasi ku dhaawacmay loola cararay isbitaalka degmada lefey halka afartii dhimatayna lagu aasi doona degmada ceelwaaq oo uu sheegay inay uga dhowdahay in la geeyay degmada mandheera dhaawacii waynu soo qaadno waxaynu keenay isbitaalka guud ee lafi sidoo kale dadkii halkaasi ku dhintay waxaa la geenayaa deegaanka celwa waan isleenahay wuu uga dhow yahay halkaas ayay ka socotaa hawsha diyaargareynta xabaasha kuwan waxay ahaayeen dad rayid iska caadiya waa nasiib darro ku dhacday oo keliya inta badan xarakada al-shabaab halkaasi qaraxyada waxay u dhigaan iyagoo markaasi ku beegsanaya laamaha amniga tani waxay noqotay mid marka nasiib darro ku noqotay dadka rayidka aad baan ooga xunnahay waxaynu samaynaynaa wax walbo inu ku badbaadin karnaa shacabka iyaga iminkana iskudayg waa uu socdaa halkaasi ciidamada iyaga ayaa ku sugan ma aha markii ugu horreysay qaraxyo noocan oo kale dad rayida loo geysto waddooyinka ku safraya gobolkani tanina waxay noqonaysaa dadka gobolka mid fajiciso ku noqotay inta badan xarakada al-shabaab oo sheegatay qaraxyada noocan oo kale ka dhaca gobolkani ayaa waxay qaraxyadu ku sheegan jirtay inay u geysanayso qaar ka tirsan dowladda oo ku safraya waddooyinka balse tani waxay noqonaysaa in dadka rayidka waddooyinka qaar ay iminkay mari laayihiin deegaanka libooya isku xirta inta badan gobolkani iyo dalka soomaaliya iminka waa uu go-on yahay halka deegaanka lafey fiino carabiya ilaa mandheerana uu ahaa mid inta badan go-an oo gaarigii halkaasi marana ay noqonaysay in dab dabada loo qabadsiiyo kooxo ka tirsan xarakada al-shabaabna ay ahaayeen kuwa halkaasi ku dhuumaalaysanayay maxamed faarax shire v o a garisa
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan faaqidaadii toddobaadka waa kan maxamed colaad xasan oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim kuna soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka shantii bishan juun muddo haatan 11 maalmood laga joogo ayaa dalalka baxrayn sacuudiga imaaraadka carabta masar iyo yeman ay ku dhawaaqeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada go'aankaasi carbeed ayaa dhinaca kale saameeyey dhammaan dalalka xulufada la ah waddamada carbeed qaar baa la kala saftay labada dhinac halka kuwo kale oo ay soomaaliya ka mid tahayna meel dhexa iska taageen barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaan haddaba ku eegaynaa xiisadda gacanka carbeed ka taagan iyo saamaynta ay soomaaliya ku yeelan karto marka hore aan ku bilowno sida ay mushkiladan uga bilaabatay gobolka go'aanka cilaaqaadka loogu jiray Qatar ayaa ku soo beegmay toddobaadyo oo kadib markii fariimo lagu daabacay bar internetka ah oo ay maamusho dawladda Qatar gar ahaan wakaaladda wararka ee Qatar News Agency. Fariimaha oo sida lagu sheegay ka yimid amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani ayaa lagu baahiyay fariimo lid ku ah Saudiga. Marka ayaa Saudiga iyo dalalka kale ee gacanka ee dariska la ah Qatar waxa ay ku jawaabeen caro iyagoo ugu horeyn xayiraad ku soo rogay warbaahinta Qatar oo ku jiray telefishinka fadhigiisu yahay Doha ee Al Jazeera. Qatar ayaa ku dooday in qolyaha internetka jabsada ay bartii wakaaladda u dhaceen oo ay fariimaha been abuurka ah iyagu ku qoreen. Waxaa xigay dalal ay horkacayaan Saudiga iyo Imaaraadka inay cilaaqaadka u jareen Qatar xayiraad dhinaca walba ahna ay ku soo rogeen. Marka laga soo tago gobolka, arrintan waxay saameysay Soomaaliya oo ka tirsan Jaamacadda Carabta, xiriirna la leh labada dhinac ee ishaya. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa la aasaasay 22-kii bishii Maaj sanadkii 1904-kii, waxaana dhidibada u taagay waddamada Masar, Ciraaq, Jordan, Lebanon, Sacuudiga iyo dalka Siriya. Hadafka ugu weyn ee loo aasaasay ururkan ayaa ahaa isu soo dhaweynta xiriirka dalalka xubnaha ka ah, isku duwidda dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeed iyo abuurista iskaashi dhow oo ay yeeshaan si ay u wada ilaashadaan xurriyadda iyo madaxbannaanidooda qaran. Soomaaliya waxay ku biirtay Jaamacadda Carabta sanadkii 1947-kii waxayna isla xilli ku biireen Falastiin oo markaa uu matalayay ururkii BLO, waxaana ilaa iyo markaa xubno ka noqday 22 dal oo dhaca Bariga Dhexe iyo Afrika iyo Falastiin. Aan wax idinka maqashiiyo markii Jaamacadda Carabta looga dhawaaqayay ku biirista Soomaaliya, waxaana ku dhawaaqay xogeyihii Jaamacadda Carabta ee xilliga Maxamuud Riyaad.
Marxaban bijumhuuriyati Soomaali Dimuqraatiya ra'iisan
waxaanu soo dhaweynaynaa Soomaaliya madaxweyne, xukuumad iyo shacab, taasoo inoo xaqiijisay ku soo biirideeda Jaamacadda Carabta kana mid noqotay dalalka xubnaha ka. Waxaanay tani markhaati ka tahay sooyaalka carabeed iyo kan Islaamka iyo ilbaxnimadiisa caalamiga.
Ku dhawaaqista kadib waxaa sababihii ay ugu biirtay Soomaaliya ururka khudbad koobneyd oo uu jeediyey ku sheegay Allah u naxariiste Cumar Carte Qaalib oo intii u dhexaysay sanadihii 1969-kii ilaa iyo 1977-kii ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga Soomaaliya.
walaqad kana muftarad an yatima hadha al-indimam mundu waqtin tawil tahqiqan li hadabati sha'bina alladhi dhalla yunadi biha.
Waxay ahayd in ku soo biiristani ay waqti fakurtii noqoto iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabkeena oo arrintan muddaba ku baaqayay. Waxaanan u damaashadeynaa inaannu ku soo biirnay Jaamacadda Carabta kana mid noqonay walaalaheen. Waxaan u mahadcelinayaa ergada walaalahaya iyo dalalka ay matalayaanba.
Soomaaliya waxay ahayd dalkii kaliya ee dadkiisu aanay carab ahayn ee ugu horreeyay ee Jaamacadda Carabta ku biiray. Kursi ku yeelashada Jaamacadda Carabtuna waxay ahayd oo ay uga dhignayd helista fursado dhaqaale, mid siyaasadeed, mid diblomaasiyadeed iyo mid militari. Waa duntaa soo xirantay sanadihii 1947-kii midda isku haysay Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta ee haatan keentay inqilaafka xulufada Sacuudiga iyo Qatar uu saameeyo Soomaaliya. 3 sanadood kadib markii ay ku biirtay Jaamacadda Carabta, Soomaaliya waxay gashay dagaalkii 77-dii ee ay Ethiopia isku hirdiyeen. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha carabta ka faallooda kuna nool dalka Imaaraadka Carabta.
dab ahaantii anigu shaqsi ahaan waxban marka horeba u arkayna qalad ahayd in Jaamacadda Carabta lagama noqdo. Waa dad Afrikaana baynaan, waxa rumaysanay dad Afrikaana inaynu nahay, qaarada Afrikaanka Afrikaan inu wax la wadaagno. Waxaan isleeyahay intii ay soo jirtay xidhiidhka intii aan ku biirnay Jaamacadda Carabta ilaa 2017-kii ilaa maanta, dhibaatada inaga soo gaadhay Afrikaan ahaan baa ka badan wixii wanaag inaga soo gaadhay. Waad ogtahay dagaalkii 77-kii aan la galay Ethiopia, inaga Ethiopia inaga dhexmaray wadamada carabtu wax kaalmo ay nimaysiin. Kaalmo ay nimaysiin maahay wadamada carabta qaar ka mid ah oo ay markaa ahayd Liibiya iyo dowladda Yementa Koonfureed Cadan ayaa lasoo saftay Ethiopia oo magaalada soo siiyey kaalmo. Inagana cid carbeed oo inoo soo gudmatay waagaanay jirin. Iyadoo ay taasi jirto bar haddana qadiyadaha carabta oo dhan ay noogu taageeri jiray, iyadoo mararka qaarkood ay dhibaata inaga soo gaarayso wadamada Afrika ee aan walaalaha nahay qadiyada ka dhan ah inaynu Jaamacadda Carabta oo kale ku taageero. Waxa kale oo ay dhibaatada inaga soo gaarisay kamid ahayd inagu qadiyadaynu lahayn markii hore Soomaaliya haddaynu nahay dalkeeni baa qaybsanaa ururka midowda Afrika ama OAU-da markii hore, waxaynu had iyo jeer jeclaan lahayn in ay qadiyadaheena ay nagu taageeraan ay sympathy noo hayaan. Laakiin taasi inta badan waxay nagu horjeegsanaysay mararka qaarkood carabnimada iyo carabta xagga carabta eenu ku jiro markaa laba urur baynu labadii ku kala jirtay oo mid walba uu leeyahay danihiisa iyo danaha kale garasa ka hor imaanaya ka kale marka dhab ahaantii anigu shaksi ahaan waxaan qabay in ay qalad ahayd inaan jaamacadda carabta ku biira oo wadan sikaaraynu ahayn haddaynu ku biirana wax faa'iido aan kaasa kama imaanayn.
fikir la mid ah kan Bashiir Good waxa qaba Professor Xilibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kulamada baarlamaanka carabta uga qayb gala Soomaaliya.
Soomaaliya berigii hore mise hadda waagii markii hore sinni yirlii ayaa waxay inta fara badan iska jeclaayeen aftirsiinadooda xataa nin asigoo markuu aftirsanay intuu yiraahdo aniga maartay Muuse Jaamac maaragtay Warfa Cali bin Abi Daalib horey ka galo xataa aan transit arday aan ku noqonin Xasan iyo Xuseen midkoodna waa un dad taariikhda ayaga lafsirkooda ayagoona si cad oo aanan loo maaragtay loo barin ama aanan aad maaragtay Soomaaliya oo meel asal ka timid meel ka soo jeedo oo qaarkooda ayagoona u maaragtay kala kaliya oo maaragtay diinta iyo caatifada iyo maaragtay duriyada maaragtay ee Nabi Maxamed loo wada tartamay nin walba inuu meel ka soo galo laakiin Soomaaliya dadka adduunka sida habka cilmiga ah ama anthropology ha noqdaano ama ha noqdaano maartay waxyaabaha kale ee iyaga adduunka la isku eega maartay inay yihiin dadku shiitiga ah afkooda markii la baaray dhaqankoodii markii la eegay meelaha adduunka marka ee la eegayo dadka ee laga fiiriyo oo iyo meelaha ay ka soo jeedaan jiduurtooda la ogaaday inay yihiin unsur maartay oo isku dhex jira oo maartay xamitig ah maartay aanan yani ahayn dad pure Arab anaga Carabnimada dadba anaga nooga sii dhowa haddan Afrikaana Tunisia iyo maartay iyo Morocco iyo Masar iyo Libya magarasay ayaa maartay Mauritania ayaa Carab maartay ah oo ayaga haddana Afrikaanimo nagula jira maartay dowlado maartay kuwa kale oo anaga nala mid ah oo Sudan oo kale oo madawna leh oo weli afkoodana luqadda Carabiga ah ayaa maanta ayaa ah maaragtay dad unsur Afrikaannimo iyo Carabnimo isku haysto marka anaga meel oo hadda inta anaga isnidaahdo Ethiopia-da maanta anaga dariskanada ayaa Semitic ah afkeeda maaragtay oo aanan shaqo kulahayn oo ayada Carabnimo hadii afka la yidhaahdo nooga dhow oo haddana Afrikaana oo aanan Carabi shaqo kulahayn Eritrea joogto oo maanta Carabnimo oo dhinaca maaragtay ay kasoo gelayso haddana marka Jasiirul Qamar iyo Comoro adiga aad fiirisid ee Afrikaan pure ah ayaa haddana jaamacadda carabta ka tirsan waxyaabaha qaarkooda ee isbiirsaday ee geographically iyo maartay iyo maartay ama dhiiga xaggiisa iyo ama isuna sab sheegashada somaali waa arrin u baahan si aad maartay in dadka soomaalida ay aada u fiiriyaan oo iyaga markaa kadib aanan iska laasi caatifad la dhihin annaga si loo socdo annaga qureyshaan nahay iyo annaga maartay Cali bin Abi Daalib aan galna iyo
dowladda Soomaaliya ayaa khilaafka ka dhex oogan carabta ka qaadatay door dhexdhexaadnimo balse waxaa jira cadaadis ka haysta dhexdhexaadnimada oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay doonayaan inay la safato halka xukuumadda dooxana ay doonayso inay doorka dhexdhexaadnimada ku ekaato. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya.
Arrinta horta degmakan Khaliijka ka socda waxa weeye waa arrin caa'iladeed oo kaleed waxa weeye Khaliijku GCC-gu ama ururkan Khaliijku wuxuu ahaa urur caa'ilad oo kalaa oo toddobada waddan madaxda waddanka waddanku ay markanasa ku midaysan yihiin waxay khilaafaadkoo soo dhex gala weligoodba waxay ahayd khilaafaad caa'ili oo garasha dhexdooda ku dhamaysaan iyadoo xataa jaamacadda carabtu aanay soo dhex gelin bay ahayd laakiin maanta waxay u muuqataa inay harkii dhaaftay oo markaa laakiin ay ku adkaysanayaan wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku inay weli diiday yihiin faragelin dibadda kaga timaado ay gudahooga arrinta ku dhamaysaan ay leeyihiin waa waxa weeyaan gudahayagan ku dhamaysan karnaa looga baahna faragelin dibadeed ay leeyihiin gadal qudheedu waxaan arkayaa inay meelo wufuud u dirtay wadamada qaarkood oo ay magalasa ka dalbanayso in arrinta la eego laakiin wax weli uga suurtoobay aanay jirin marka dhinaca Soomaaliya markaan ka eegno inkastoo dowladda Axmed Shoogtaa iyadu mas-uul ka tahay oo ay arkayso wixii u dan ah taariikhdii ummadda iyo carabta iyo Soomaaliya ka dhaxaysanay ay ogyihiin haddana su-aasha kaliya la isweydiin karaa waxa weeye laba nin oo walaal yahay istilaan oo adigu mid raacdo ama aad dhinac magaca u leexato labadii nin ay ku gudoon yihiin labadana taariikh iyo walaalnimo iyo xidhiid fiican aad wadaagtaan markaad adigu dhinac hadaad u ciyaarto berri markay heshiiyeen adigu maxaad yeelaysaa su'aasha mari hadii ka dhigay isweydiyo u baahan wax weyn markay barito heshiiyaan ee walaalnimadoodii soo noqoto adigu xagee tagaysaa taas marka waa su'aal adag jawaabteedu waxaan idin u taalaa dowladda xamar joogta inay ka jawaabto su'aashaas oo kale
professor dalxa ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka dowladda soomaaliya ay qaadatay
waa maantada waa su'aal aad u muhiim horta waxa ugu ah maanta aniga oo carab waxa hadda dhex marayo maaragtay aanu arkay inay tahay maaragtay ma jiraan carab horey ba cabdinaasir allah yarxamhu uu yiri itafaqat alcarab allah tatafiq abadan carabi waxay ku heshiisay inaan weligeed heshiin weligooda isqaban jireen waad ogtahay kii ugu darnaa ee soo mara carab heshiiskii camp david masar ay la gashay yahuudda ay ahayd haddana markii xiriirkay u wada jareen dowladihii carbeed oo badi marka laga reebo soomaaliya iyo suudaan iyo yeman iyagoo usoo kala dhuumanaya ay haddana ay maratay masar markii dambe ay la heshiiyeen nin walba meesha tan danihiisa gaarka meeshuu ka dhex arko ayuu maaragtay uu hadba maaragtay uu la wadaagaa wixii uu doonayo shariga khayr intaa hadda maanta bariga dhexe ka taagan suuriya sida lagu kala qaybsan yahay waad ogtahay siyaasad ahaan arrimaha yeman ka taagan sida ay ugu kala qaybsan yihiin waad garanaysaa berigii ciraaq iyo weeraradii maaragtay lagu ekeysiyey saddam xuseen sida loo kala qaybsanaa waad ogtahay
professor daxa ayaa qaba in khilaafka carabtu aanu ahayn mid weligii jiraya islamarkaana ay haboon tahay in dowladda soomaaliya ay mowqifkeeda ku adkaysato
marar maaragtay istabad noocan oo kale bilowgiisii hore oo jaamacadda carabta laftirkeeda inay wax ka qabato laysku dayay ayaa waxaan usoo joogay inay yidhaahdeen maaragtay dowladihii khaliijka amuurahan waa wax annaga inoo gaar ah haddaa nahay khaliijka maaragtay dowladihiisa idinkuse intiina kale ee jaamacadda carabta nagala tirsan waxba idinkama gelin marka haddiiba marka xaaladaha marmarka qaar ay noqonayaan dad iyaga buda gaar u tuman haddana markii haddana wixii iyaga dhexdooda kasoo haddana marmarka qaar sidaan oo kale noqdana inay usoo baxaan ama saamayn ay ku yeelato inta kale waxaa muddaa arrin aan isqabanayn inay tahay marka soomaaliya kolleyba waa dal dhibaato soo maray ee wax badanna aan ognahay wixii dhibaatadii annagana soo gaartay inta waktigii ku habboonayd noo soo gurmatay iyo ciddii markaasi na gacan bidxaysay si kastaba ha ahaato maanta in aanan labadaa dal ee walaalaha ah oo aan midkoodna soomaaliya aanan cadowtinimo aysan u muujinin waa wax runtii mulan siyaasadda cusub ee ay qaadatay dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaaminayo ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane khayre aniga aan u arkayo inay mudan tahay in lagu bogaadiyo inay usha dhexda ay ka qabsadaan dhinacna aysan eedka raacin marka taana marka mar weligo waxaad moodaa inay lamid tahay maahmaahdii ay lahaayeen maaragtay soomaalidu yani maaragtay dibad mare yani maradii geed madaas
dowladda qatar waxa ay durbadiiba taageero ka heshay wadanka turkiga oo mashaariic horumarineed iyo taageero maaliyadeedba siiya soomaaliya qatar waxay u dirtay soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda sultaan bin sacad al murayqi si uu madaxda soomaaliya arrimahan ugala hadlo isbahaysiga sacuudiga inkastoo aanay wafdi dirin haddana sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mida dulaasiyiinta soomaalida waxay xiriir la soo sameeyeen madaxda soomaaliya iyagoo soo maraya safaaradda imaaraadka ee muqdisho haddaba maxaa uga hallaabaya soomaaliya haddii xiriirkeeda sacuudiga iyo qatar ay saameyso arrintan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim cabdi maxamed deeq oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka masar
mowqifka soomaaliya ee qaadatay dhexdhexaadnimada haddii sacuudiga uu ku ekeeyo oo keliya inuu ka baaqsado inuu soomaaliya siiyo taageeradii iyo lacagihii mashaariicda horumarineed usoo ballanqaaday madaxweyne farmaajo markii uu tegey hadduu intaas ku ekaado inuusan siinin waa wax weyn laakiin haddii bareesharka sacuudiga ay sii wadaan waxay sacuudiga saad la socoto dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan xoolaha nool iyo ganacsiga aan la leenahay gobolkan khaliijka oo ganacsiga ugu ballaaran boqolkiiba 80 dhaqaalaha soomaaliya oo xoolaha uu kamid yahay waxa dhoofa iyo waxa dibadda nooga yimaadaba sacuudiga iyo imaaraadka kii marka hadday adeegsadaan kaararka ganacsi ee soomaaliya ad sacuudiga bareesharkiiso dhan uu soomaaliya saaro soomaaliya waxa weeye dhibaato aada weyn iyo dhaqaale ahaan ayuu soo gaarsiin karaa dhanka kale dowladda qatar soomaaliya hadda xiriir ganacsi oo weyn ballaaran iyo dana aada u cadcad oo ka dhexeeya ma jiraan laakiin waxay soomaaliya u muuqatay waxa laga dalbay sacuudiga ayaa waxa uu rabo waxay ahayd ama waxa uu ku bareeshar ku saaray dowladda soomaaliya qatar u jara ما أهين قدر دين عكل كمي مانين سعودي حرير كوجرة مركو حيد سومالي وحي اسكده يسايني قدر نحرير وجرين سعودي جن أي حرير كذي ليالت أو أي موقف كاس ما دام ويا هاي لبض دين عوح كده حي يعني سومالي سعودي كده حين إنما سومالي قدر أنك رد حين دولة سومالي هنا يحوغ هالكاس أي إلاليسو أو سياسة ديادة أي كإلاليسو لولان كاس أدك كجيري كعنك إني دولة توسك نغطو حانا ساعدي كرا سومالي dowlad badan oo carabta kamid ah iyagana mowqif dhaxdhaxaad ka istaagay kamid in Suudaan oo ay kamid tahay Morocco oo ay kamid in dowladaha waqooyiga Afrika sida Algeria oo Tunis ay kamid tahay
Maxamed Deeq ayaa qaba in Soomaaliya oo markii horeba la ildareed faragelin la sheegay in qaar kamid dalalka dariska la ah ay ku hayaan ay dhici karto in arintan darteed ay faragelin kale kaga timaado wadamada qaliiska isku haya
dowlad Soomaaliya anaguna hay tabarteeda iyo maxaan ku jiraahday baahida uu qabto taageerada dibadeed iyo mid maaliyadeed iyo mid lacageed mid siyaasadeed ba waxay arintan weeqi kartaa dawladda Soomaaliya waliba Imaaraadka oo Saudiga isku bahayeen oo u fara dhudhuban arrimaha kala furfurida siyaasadda meelo badan ka shaqeeya Yemen iyo Liibiya iyo Masar iyo meelo badan lagu kala jiro hadii ay lugaha la soo galaan oo ay waxay awoodi karaan inay Soomaaliya maamul goboleedada inay adeegsadaan siyaasiyinta inay adeegsadaan baarlamaanka inay adeegsadaan bulshada waxaanahay aad u jilcan oo maarta faragelinta aad ugu nugul marka qofka maanta mas'uuliyadda Soomaaliya hayo go'aanka uu qaadanayo waa go'aan markasta dhinacu aada waa go'aan adag waa go'aan kharaar waa go'aan uu uga iimaanayo culays hadii marka Saudiga culayskiisa ay Soomaaliya yeesho ay ka jawaabto oo ay qadar xiriir ku jirto waxa weeye qadarna dowlad sahlan ma aha lafteeda dunida carabta marka la joogo waxaa kale saaxiib la yihiin Turkiya oo kaalin weyn Soomaaliya dib u dhiskeeda iyo horumarinteedana kaalin weyn ku leh marka waxay saameynaysaa arrinta qadar talaabadii Soomaaliya ka qaaday waxay saameynaysaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya waxaana arrintaas ay wax u dhimaysaa xiriirkii soo socday ee 19kii 2019kii booqashadii madaxweyne Erdogan xilligii soo bilaawday ayay dhaawacaysaa wax weyn dhimaysaa marka runtii waa mowqif aad u adag
marka Soomaaliya waxay ku jirtaa laba daran mid door
mushkiladan waxa weeye siyaasadda dawladan carabta khaliijka ee ciyaaraya siyaasad ku cad oo ku dhisan dana dawladan maxaan wadaagnaa ma aha iyo wax dhisid ma aha waa khamaar siyaasadeed marka khamaar siyaasadeed Soomaaliya waxa weeye awood ay ku gasho ma hayso
Professor Dalha ayaan isna weydiiyay saameynta dalalkan khilaaf ku soo kala dhaxgalay ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo kuwa abaalka ku sheegan kara Soomaaliya
Qatar iyo Turkish way isla wada socdaan labada dalna Soomaaliya waxay ku leeyihiin garangal aad u ballaaran dhinac waliba leh Saudi Arabiyana sidoo kale waxa maanta calankeeda ayaa ka dulbanaya safaaradeeda number 4 Saudiyana kama furna safaarad uu leeyahay iyo mid u dhow mas'uuliyad xataa Allah ka dhigo laakiin haddana waa dal aan isku wanaagsanahay oo walaal ah misana laakiin danaheena iyo dadkeena haddaan u turayna xataa saaliyada fara badan oo Soomaaliyeed ayaa Saudi Arabiya iyo kuwa Qatar ku kala nool kuwa Saudiga jooga inta jeero la soo tarxiilay ee adeeg aan degaha ma arsay aanan ureynan iyo muuqaalka ayaa ciidaasi ka badan oo misana laakiin kuwa maanta ka shaqaysta maaratay dooxa sharaf iyo waxay ku shaqaysaan iyo qiimeyn iyo qadarin aad maaqay ee runtii u mugweyn oo masuuliyada waxaa soo raacay la dhihi karo kuwa Imaaraadka marka meelo fara badan in la fiirsado oo adiga waxa talaabada qaadaysid ee sidii xukuumadii hore aan ku naqiin aanan la noqonin dowladu waxaa jiro mar allaala markii ayaga amoola gudahooda oo daakhiliga ah oo ka dhex abuurmay si aanan maaratay ka fiirsasho lahayn 24 saac wax ka hooseeya inay qaraar ay qaateen ayaa jira xukuumadda oo aan baarlamaan xataa la horkeenin oo ayaga intay iskaga dhawaaqeen oo dowladda qaarkooda maartay xiriirka loogu jaray albaabada la iskugu dhustay safaarada oo waddanka wax badan ka shaqaynayo wax muuqda oo loo hayo oo markaas la soo bandhigayna aanan jirin marka in dagaal naga fog aan soo amaasan oo aan soo rarano iyadoo taayadina haysato waxaanu arkayaa arrin noqonnimo inay tahay mowqifkan inay ku adkaysato dowladda Soomaaliya inay sharaf u furadho mooyaane u arki maayo wax cidhiidri ama dhibaato ay ku galayso maxaa yeelay waa baahanahay waqti lama cunay tirada Soomaalida
dadka siyaasadda Sacuudiga wax ka sheega ayaa xusuusta macluushii ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2011kii taageeradii Turkigu la garab istaagay Soomaaliya iyo dayuurado xilliga kasoo dejiyey Muqdisho dad laga soo tarxiilay Sacuudiga وكان بشير شق عمر قاد
سعودي جاي وان قرر لي وقت جابار السعودي قالت له وين هالسين قد سوى مسافرية أو أي مثلا تاسنا أي لين عمرك اللي يقع يبي لحد ينعصم هذا فادي دولة إنه لهن لهاي لحظة شاء أي أن أمثلي أنا نتاسوك رد عدين لكن وايد عدي واحد كرد عدين مرة صار بدن وإنت بعطيك كتير وقت ما أنت كتير وقت لكن متهو أريجين السعودي بتشوفي ومجلس يعني وتشوقون ما أنت بس أريجين السعودي كتجينين تاسنا أي تهاي مد أن أروح من بين مخدات قوات مسلمين تاي عرفت هايو يد دولة السعودي واحد يشير هاي هاي دولة وجه جوان طرف الكلام مسلم كي مثلا كتاجر أي هاي إني هاتو
بشير قوت أيها قبا إن سكة دوان كالمذا مغطاء توسكا أي تركيغا سعوديغو او دايقو سيا صوماليا لكن بدن كيد أي كورنا ماتو جيببكا سياسيين إيا مدح مسوق ماسوغا
كالمفر بدن مكاليغا نبحانتي سعوديغا مكاليغا إماراتكوبا بكل اسكو عدعليا كالمذا أي بسيين ودك صومالي سيين آدي آدو بذيها كوبا سيد دوران هاو بسيان وحلقا يبا كالمذا سيين تبادن إن جيبب غارك الشي لكن نبحانتي آدي آد وده كل ملكي وملكم الحوينات كعشيق زايد الله محرسته وحوهانين صوماليد آدو جعل من آدو جوجة جوان من حتى 73-74 كي ملكو تغي صوماليا بارتي لسي أفكوية سياد بريوح ويديستي تبابريان إلا ما أو عيني كي استغبرا وغا سياد بريوح ديلي سودان بانو وطن كملكي تبو أهد كان كوبة دانجري مكان وده كلمي سودان بدن بايا تبري كي تعيلا كوادن كان مركا علاقاتك الزلجي آد بقنا هان والسكو دونها سيدي وحقنان سيدي ممكن ساعد عروت الربيان حتى أريد كاركو ده حد مودم ركنا كوه حسنا ممكن نسوي إيوه أفكس ومارجي أفكو محلي جاي قارلان واحد موديني أريد بدن وانسك قبل النهاية أي جفتو أما أنا لو كخادم أما تاريخيا نسكون حتى صنعنا بيت مركا تسوي جدا لكن مركا لا تقول هذه شرس وحون مهمة لا بوضع مكي هيركا تقول قاعدو أريد محاية وسياسة وحلي هذا ضم بيل هذا حيا ملها ولا نمية ساحتي ذيك القعيس أنت منكم تشوفه راح أقول كذا ما أنت محادنيا مركا الدولة الحمرية لا أدوا بما أنت وقيل دير وحي ما أنت ضن وعصا مالي
وحكلو ضدك السياسة دعرت وحكش شجاعي قبان إن يكون حجرين صومالية إن يكقب قاتان حصل أنت إيه النبض أنت iyo inay siyaasada ahaan garab istaagaan si la mid ah sida dalalka dariska la ah Soomaaliya oo ciidamo u soo diray dhinaca kalena faragelin ku haya
wadamada jaarkeen adduunka dibadda weyn actaag weyn taalay dibadaasina way jirtay intii aan burburin dhawayn si xoogaysatay waxaan qaba carabiyna inay xaba yaratay waxba ka qaban wa Ethiopia wada keenay kashay carabi kamay hadal Kenya wada keenay kashay carabi kamay hadal dabahanti ami soo tumaanta joogtay intii magaalada Nabad gelyada soo celinteeda wax ka qaadatay waa dawladda afrikaana ama annagu mararka qaar ku diidno oo ilaahay magaalada ciidamadoodu bay mishaar u raadinayaan oo magaalada soo isii waqtiga isii raadisanayaan ama annagu waxbay noo tareen hadii jir laakiin dadkii inay la wadaagayo xumeeyo dhibaato wax weyn dadka afrikaanka laakiin arabi uma maleeyay guud ahaan ba annagu khaliijka gaar u tiimaabin guud ahaan ba waxay inooga tareen dhibaatada maanta ina haysa iyo cadaadinta wadamada jaarka ina haysa illa taariikhiyan ma jirto alle leh 1964 kibaal sheegaa
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn u cabaareeyay go'aaminta ay dhowrka wadan ee carbeed ay galiyeen qadar isagoo ku tilmaamay mid ka baxsan mabaadiida islaamka masar Erdogan ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu go'doomiyay qadar mid la mid ah xukun dila hadaba go'doomintan sidee u saameysay dalka qadar 10 maalmood ka dibse حال كواسدة وحسواشا سيويدي بروفيسر أفيرا عبد العلمي أو حكدك جامعة قطر كنا نول مجالة الضوحة
حقا ملاشا رنتي وحد سامين وين مجران ملاشا عادي وصوتا ونجا عادة وشقيني إني أردبي اسطلد وديقلاي وعادي ملاشا رنتي وصوتا وحا أول سورسيس كأي كإيمان جيرين ila afartan boqolki waxa ay ka imaajireen waxyaalaha raashinka iyo gaar ahaan caanaha iyo ukunta iyo wax la midka Saudiga ka imaajireen tii umba isbedeshay dhinaca hadda Turkiga iyo meelahaas ka timaada marka horta nolosha guud ahaan way iska xasilan tahay meeshana awl dagaal kama dhicin wax dagaal ma jirin marka waxay uun ahaayeen arrimahaas oo boycott-ka ama maxaa dhaha blockade-ka waxa ka dhashay حاجة سفردة أو كلا خليج أو كلا بدك عادي لها أرنتها صعيدة عسامين طبعا ويا لكي كوي كإيمان لها عسامين وكوي لكي أحد وعيني عمو كويت سو مران عمو عيني عمان مران في سعود كإيمان يكويت ومبعدين عاس حد الله آلا يا مكا رمتي وحيالا نوع عاس ورين عسافر كان مكا لغير ونولوش عادي دلك دحديثة سامين بضن ميالا سببتنا وحالة ليه هاي qoladani ku talagaladeeda ayaa ahaa qorshayaal oo contingency plans badan ay sameysatay oo waxaan malahaba ama hadda ka hor malaha loogu hanjabay oo way filanayeen inay dhici karaan anytime. Marka waxay sameysteen ku talagalo iyo kayd iyo waxbaa u diyaarsanaa. Marka siday u maareeyeen runtii si cajiib ah ayaa aad u wanaagsan oo aan annaga la fikirno markii waa la yaabnay. Baraarugkii aan ku baraarugnay iyo haddana si degan in wixii loo maamulo iyagoon ayna ka muuqanin in neerboosal noqday ama laysku yaacay ama wax noocaas oo kale ah ayay maareeyeen runtii. waxaana keenayaan isleeyahay waa dal dhaqaale leh oo dhaqaale markaa leedahay waa wax badan aad awooddaa diibshan kartaa. marka intaasaa xagga nolosha aan ka dhihi lahaa
waa gartay dadaaladii dalka Kuwait uu horkacayay ee la doonayay in arrinta lagu xaliyo iyagu xaggay marayaan.
wax hadda la dhihi karo ilow natiijadaas baa soo baxday ma jirto, laakiin waxaa muuqata guud ahaan inay xaaladdu hadda soo qaboobayso oo ay dhici karto in calalaqal blockadeka oo diyaaradaha iyo isu socodka
xayiraada
baabuurta iyo wax noocaas oo kaleeta ay meesha xayiraadaas ay meesha ka baxdo. laakiin guud ahaan tension oo ama yacni khilaafka siyaasiga ee waxaan sababay inuu sii jiri doonay u badan tahay, mana muuqato hadda in wax go-aana laga gaaray oo arrintaa la xiriira. waxaana isleeyahay waxaa hadda dhibaatada qeyb weynka ahaa Maraykanka jawaabka siyaasadda Maraykanka haysata oo gobolka la xiriirta ayaa qeyb weyn ka qaadatay arrintan inay xoogaa intaan sii jiitanto ama ay nuugto oo ay meel fog gaarto.
si kastaba ha ahaatee, godoominta ay godoomiyeen dalalka carabta ugu tunkaroon dalka Qatar ayaa saameyn ku yeelanaysa xulufadooda laga soo bilaabo Soomaaliya, Yemen ilaa iyo Liibiya, waxayna xoojinaysaa aragtida dalalka reer galbeedka ay qabaan ee ah in waddamo sunniyiina ay suubahaysteen dagaal ka dhana Iraan iyo argagixisada, aragtidaas oo ay qabaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tegay dalka Sacuudiga. dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa saqaba in murankan uu yahay bilowga dagaal u dhexeeya Islaamiyiinta siyaasadda ku jira sida aqwaal muslimiinka Masar iyo waddamada carabta ee dhaqan ahaan xukunka iska kala dhexla. intaas ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeeni Faaqidaadda Toddobaadka. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
tasna waxaa ku idil barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinayn codadka af carabiga ee ku jiray barnaamijkaasi ay qayb ka yihiin kaydka warbaahinta ee dhinaca bulshada ee YouTube. sidoo kale waxa aan jecelnahay inaan saxno in mudane Cumar Carti Qaalib uu weli nool yahay. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka. waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo idinla socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaynu maanta guda galnay 10 maalmood ee u dambeeyey ee bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo muslimiinta dunida ku nool ay si gaara u eegaan cibaadada maalmahan barakaysan. haddaba wanaagga 10 maalmood ee bisha u dambeeya ayaan weydiiyey Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadam oo ka tirsan Masjidka Cumar bin Khataab ee xaafadda kilomitr 5 ee magaalada Muqdisho.
waa maadsan tahay 10 dambe ee bisha Ramadaan waa 10 ugu muhiimsan oo bishiina ay gabagabo tahay, oo aad loo filaayo inay ku jirto habeenka Laylatul Qadarka oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri ka raadiyay Laylatul Qadarka 10 dambe, gaar ahaan sida witirka 12-ka, 23-ka, 25-ka ilaa 29-ka. marka fadligaas ay leedahay, Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu samayn jiray dadaal dheeri ah oo ka duwan dadaaladii uu horey u samayn jiray. kaana ishaydu fi Ramadaan maa laa ishaydu fi ghayri. bisha 10 dambena uu saas ayuu sii dadaali jiray asaga oo yani nuxurkii bishan fadliga ay ku leedahay oo ahaa habeenka Laylatul Qadarka ah, oo ka qayb 83 sano iyo 4 bilood in la helo aad iyo aad ugu tirtirsiin jiray marka 10kan dambe ee saasa uga magacaaban tahay bisha ramadaanka aad ayayna u fadli badan tahay
sheekh maxamuud maxamed khaliika oo ka tirsan masjidka cali bare ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlaya waxyaabii uu nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa haatee uu sida gaarka u sameyn jiray maalmaha u dambeeya ee bisha iyo waxyaabaha ay muslimiintu kaga dayan karaan
ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala rabadaantii ina soo gaarsiiyey tobankaa fadligeedu waa cadiim oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaama muslim ee caaisha waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ana annabiya sal allahu calayhi wasalam kaana yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi nabiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu ugu dadaali jiray tobankan dambe ee ramadaanta si aan ugu dadaalin dadaal dheeraad ah 20kii ka horreeyey ee bisha ramadaan ee tegey sidoo kale xadiis kale nabigu sal allahu calayhi wasalam bukhaari muslim kusugan ayaa caaisha tilmaamaysaa kana annabiyu sal allahu calayhi wasalam idaa dakhala alcashru shadda mizarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah haddii tobanka dambe la gaaro guntiguu adkaysan jiray oo bimacnaa dumarka ayuu ka fogaan jiray xaasaskiisa hawsha gogosha ee qoyska udhexaysaa rasuulku waa ka fogaan jiray tobankaa dambe cibaaduu u go-i jiray habeenka cibaaduu ku nooleyn jiray qur-aan akhris iyo wardi iyo duco iyo salaad ehelkiisana waa kicin jiray say fursadda qaaliga uga faa'iidaystaan riwaayad kalaa tilmaamaysa imaamu axmed uu soo saaray inuu 20 ka hore nabigu salaad iyo soon iyo hurdo isku dari jiray intaba saacadaha habeenkii laakiin uu aada u dadaali jiray tobanka dambe habeenadooda
dadaalkaas tobanka dambe waxaa inta badan lala yimaadaa salaada taraawiixda iyo tatahajudka waa marka laga yimaado 5 salaadood ee uu ilaahay dadka faray sheekh cabdilxay sheekh aadam ayaa sharxaya 2 salaadood ee taraawiixda iyo tahajudka
labada yani waa qiyaamka ayay soo wada wasgelayaan oo nabi sal alla slam uu yidhi man qaama ramadaana iimaan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih marka qiyaamkaas salaada taraawiixda oo gelinka hore la tukado waa salaad sunna ah bisha ramadaan sunnada la tukadana ajir ahaan waxay la eg tahay faralkii bilihii kale la tukan jiray oo kale 2 ragco oo salaada taraawiixda waxay u dhigantaa 2 ragco oo salaad subaxa oo bilihii kale ah sida nabiga sal alla slam uu yihi markuu ka hadlay bisha ramadaan fadligeeda man taqarara fii bikhasratin min alkhayri kaana kaman adda faribatan fi ma siwa yani qofkii ilahay ugu soo dhawaa khaslo oo sunna ah yani waxay la mid tahay sii asagoo faral ilahay ugu soo dhawaaday oo kale qofkii faral ilahay ugu dhawaadana soo ilahay ugu dhawaada ayay la mid tahay marka qiyaamku qof walba intii tabartiisa ah dadaalka waa la talasan yahay intuu qof walba samayn karo inuu sameeyo
maadaama haddaba gabagabadii bisha lagu jiro waxaa soo dhawaada xilligii laga sii warhayn lahaa bixinta zakaatulfitriga haddaba wanaagga ay leedahay bixinta zakadu waxay noo faahfaahinayaa sheekh axmed yuusuf daad oo ka tirsan hay-adda manhal ee puntland waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin sharciyan waa sunna mu-akada nabiyullahi maxamed sala allahu alayhi wasalam sida uu noo sheegay saxaabigii ibnu cumar radiallahu canhu waarbaa farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfidr min ramadaan saaca min shaciir oo saaca min tamrin cala alcabdi waalxor wadakar waalunfa waasakir waalkabiir wuxuu noo sheegay saxaabiga jaliilka in nabigu sal allahu alayhi wasalam in uu ku amray inay bixiyaan zakaatu alfidri ama zakaatu ramadaan qof kasta sac oo waxa weeye 5 mudah ama aan u naqaano ilaa 2 kiilo bar ilaa 3 kiilo oo raashinka quutul maata qaalifkaan cunno ilaa 6daas sinfina lagu waajibay inay bixiyaan dhanka kale wanaagga waxaa xigmadda loo jideeyey wax walbaa shareecadu meel fiican bay saadhay waxaa ka mid ah ay ibnu cabaas radiallahu canhu waarbaa farada rasuulullah sal alla slam zakaat duhrata lisaa'im min allagh warafath wa ducmata lilmasaakiin waxaa loo jideeyey inay u noqoto qofkii soomanaa qabiilar yaraa ee ka dhacay inay ka xasho waxay kaloo loo jiday inay noqoto maalintaas dadka masaakiinta ee ciidda inay farxaan oo walaalahood la farxaan oo aysan gaajo iyo dareemin ducmata lilmasaakiin baa masaakiinta loo jideeyey inta la bixinayona waa inta 2 kiilo bar ilaa 3 kiilo
inkasta oo qof walba oo waxaysta ay diintu waajib kaga dhigtay inuu naftiisa iyo intuu mas-uulka ka yahayba ka bixiyo zakada haddana muslimiinta qurbaha ayaa badankoodu zakada u dira dalalka saboolka ah sheekh maxamuud maxamed khaliike ayaa bulshooyinka qurbaha ku nool u sheegaya in zakada ay soomaaliya u diraan iyaga oo ku beegaya dad aamina maadaama aan dhibaatooyinkii abaaraha weli laga dhammaanin
dadka dibadda walaalahee jira muslimiinta ee saa'imiinta ah soonaya bixinaya inay intay soo ururiyaan maraakiibta ay joogjoogaan lacagta dad aamina gacantooda la soo geliyo raashinkii dadkii loo siiyo, xoolihii weli dadkii uma dhiigaysan oo xoolihii hadda iib fiican uma gelayo. Marka Allah idin caawiyo ummadda Soomaaliyeed, taariikhda ifi aakhira meel wacan bay gashay caawinta walaaladood. Ilaahay dembigeena kii waalidkeena ha dhaafo, walaaladeena xiriirinaya ee ummadda Soomaaliya u shaqaynayana ilaahay yagaar dembigooda ha dhaafo.
Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in zakada uu ilaahay dadka faray ka sokow loo baahan yahay in jaaliidaha qurbuhu ay sii wadaan kaalmadii ay dadka tabaalaysan ee Soomaaliya u fidinayeen.
Waxaan rajaynaynaa jamciyaad aada u tiro badan inay soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dadka dhibaatada abaarta iyo gaajada iyo fakhrada walaalahood, oo ay kaga qayb qaataan wax alla si ilaahay baa ballanqaa, ilaahay baa amar nagu siiyey, wama anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raaziqiin وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أبي أدبان إذن كبورنا يا إذن كأن يروح هذا الخير طبعا المسلمين أو على الهزيال أو ضد تجعل قربه ومشكلة أن كنا نورنا هذا الصومالي جون أو كنت هذا النهي إلهنا واحد يوي دينا إلهنا إذن لا شر يحسد يعدو إلهي إذن كإلى شر
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay wanaagga 10 maalmood ee u dambeeya bisha Ramadaan. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
adiyu masiix maxamed abdi xasan oo noloo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkun halkaad ka dhegeysanaysaan walaanta af Soomaaliga VOA. Haatan Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in Eritrea ay ciidamo soo dhoobtay deegaanka Dumeyra oo muran uu ka taagnaa, inkastoo dowladda Jabuuti ay sheegtay inay iyadu leedahay dhulkaasi. Ciidamada Eritrea ee deegaankaasi yimid ayaa ka dambeysa markii dowladda Qatar ay halkaasi kala baxday ciidan ku kala dhex jiray labada waddan. Warbixintan waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
warbixinta safiirka qaramada midoobay Mareykanka iyo Kanada u qaabilsan dalka Jabuuti uu siiyey VOA-da ayuu sharaxaad ka baxshay sida ay u dhacday in ciidamada Qatar ee ilaalinayay heshiiskii Jabuuti iyo Eritrea ay hal mar halkaas isaga huleelaan. Safiir Maxamed Saciid Ducaale ayaa sheegay in arrintan ku lug leedahay khilaafka ka taagan gacanka carbeed ee Qatar iyo waddamo uu Sacuudiga hogaaminaya isku hayaan.
We were notified on June the 13th about the decision of the state of Qatar to terminate its role as a mediator.
Waxaan lagu wargeliyay go'aankan 13kii June ee ku aadan kaalinta Qatar ee dhexdhexaadinta inay ka baxayaan oo ciidankooda kala baxayaan, taas oo dhaqan gelisay isla markaasiba, waxaana taasi sabab u tahay go'aanka ee Jabuuti ka qaadatay xaaladda xurgufta ee gacanka carbeed iyo dhimistii aanu dhinnay xiriirka ay Jabuuti la leedahay Dooxa. Sidaa li ajligeed, waxaan wargelinay xogeyaha guud golaha amaanka iyo madaxda golaha amaanka.
Colaadda xuduudda u dhaxaysa Jabuuti iyo Eritrea ayaa deganayd muddo dheer oo ay ciidamada Qatar halkaasi joogeen ilaalinayeenna heshiiska la isku afgartay laga soo bilaabo 2010-kii ayay joogeen ciidanka Qatar goobtaasi. ciidanka Qatar ee halkaasi joogay waxa ay tiradoodu dhammayd 400 askari, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Safiirka ayaa ka hadlay sida ay Qatar ku timid markii horeba halkaasi.
The size of the military, and then in 2010 the state of Qatar offered its good offices to help us mediate, and our expectation was that through
dowladda Qatar ayaa 2010-kii gacanta fidisay inayna dhexdhexaadinayso oo ay xalinaysan isafgaranwaaga xuduudaha, taasoo lagu salaynayo sharciga caalamiga ee xuduudaha.
Safiir Maxamed Ismaaciil Ducaale oo wax laga weydiiyey waxa ay ku xalinayaan xaaladda murugsan ee dhinaca xuduudda ee ka dhexaysa Jabuuti iyo Eritrea mar haddii ay halkaasi ka baxayaan ciidamadii dhexdhexaadinta ahaana, waxa uu yiri.
The Security Council is seized of the matter and is currently considering ways of solving the situation. This is a matter
arintan waa hawl ay golaha amaanka gacanta kula jiraan, wayna ka fikirayaan waxa ay ka yeelayaan. Iyaga ayaa mas'uul ka ah nabadgelyada adduunka. Madaxa golaha amaanka iyo sidoo kale xogeyaha qaramada midoobay waa ay ka dhergsan yihiin xaalka. Waana idinku soo noqonaynaa tallaabada waxay noqonayso markaan iyaga la kulmo.
Sida uu sheegay safiirka u qaabilsan Kanada, Mareykanka iyo qaramada midoobay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, waxa uu rajaynayaa inay arrintani ay si fiican u soo afjari doonaan qaramada midoobay iyo golaha amaanka.
adayu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aan ka codsado Nuur Bukhaari oo barbarkiga fadhiya bal inuu qodobadii warka u duurkaranoo inoo dulmaro.
mahasanid xuseen wararka ka imaanaya magaalada baar dheere ee gobolka gedo ayaa sheegaya in caawa fiidkii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada kenya ay ku leeyihiin duleedka magaalada goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa v o e da u sheegay in rasaasi culus ay isweydaarsadeen ciidamada kenya ee saldhigga ku sugan iyo maleeshiyada al-shabaab ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha iyo iskahor imaadkan wixii kusoo kordhay idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib baabuur ay saarnaayeen dad rayid ah oo ay miina kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhow lafey una dhexaysa ceelwaaq iyo mandheera baabuurkan ayaa la sheegay in uu ka tagay magaalada ceelwaaq uuna ku sii jeeday mandheera markii ay miinadu la qaraxday mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey cisbitaalka deegaanka lafey uuna ku jiro mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo dhaawaciisu uu halis yahay mas-uuliyiintu waxay v o e da u sheegeen in dadka dhintay ay haatan ay dhan yihiin 4 qof kuwaas oo 3 ay ku dhinteen isla goobta
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar aadan iyo mid ka mid a qasaa'idkii nabi ammaanka u qaada
arshiga mudanba ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mugdhaqo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadade ma xanuur iyo iftiisamadii maseeyey dhagahadad musmaarka udaan maqli warkage mushcaarad markii aad u timid asaartii madiine
sidadaasi oo ku luqaynayay cumar aadan dhegeystayaal waxay gebagabo u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxaana idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
malaa'igta dhammaan maarajaan ogto mawjada irar iyo iday maayada ka fado min baytil maamuur ilaa maka marin ka joogto mustafe awga tamjidku mashquul sanayde
dhagahadad musmaarka awdaan maqli warkage Nabi Gennaigun